365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme, dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek abati E5 që shpik gjuhën e shenjave. Paris 1788, një vajzë e vogël ecën rrugës së bashku me teatin. Pa pritmas ndale, tetë e habitur. Një grup fëmish, mosatar, i kalon për para. E pra, këtu s'ka asgjë për të çuditur. Hum t'i kanë të pastra e veshit pas një njoll, por me sa duket vëmendjen e Marionit e tërheq sjellja tyre. Duket sikur flasin, por nga goja nuk u del asnjë tingull. Bën shenja e duket sikur i drejton njëri tjetrit pyetje të cilave pastaj u përgjigjin po me shenja. E besedimi duhet të jetë shumë i këndshëm përderisa që ishin në heshtje. E vetmi zhurmë që dëgjohet është ajo e hapave. Marion nuk gabohet. Këta fëmijë bisedojnë gëzueshëm, pa thënë asnjë fjalë. Marion kthehet nga jati e bëhet gati ta pyes, por babi e ka kuptuar që kërkon të thotë pa hapur ende gojen. Janë shurdhë me mec. Këta fëmijë kanë lindur me vesh të shurdhër, e me që nuk dëgjojnë, nuk munden as të flasin. Për të komunikuar flasin me gjuhën e shenjave, një gjuhë që përdor gjestet në vend të fjalëve. A kupton Marion? Bëjnë një shenjë me krah ose me dorë, e kjo shenjë tregon një fjalë.
Baba, po kush po mësoi këtë gjuhë? Pyet voglushja. U shpik pa kohë më parë, përgjigjet i jati. Shpik si saj është ende gjallë. Njeriu i jashtëzakonshëm është meshtare, quhet abati E5. Një ditë mendoi se nuk ishte mirë që shurdh me mecet të liheshin atë gjendje. Me që askush nuk i kuptonte, as mund të fliste me ta, ishin braktisur në fatin e tyre. Ishin përjashtuar si nga familjet ashtu dhe nga shoqëria. Konsideroheshin si të smurat, mangët në tru, e gjithë i kishin frikë. Abati E5 nisit menonte se një sjellje e tillë ishte e turpshme. Shurdh me mecet janë bijë të Zotit si gjithë njerëzit, si unë e si ti. Nuk kemi të drejtë i braktisim si të ishin e gërsira.
E pra, ti shikosh duken fare normal. Po, sigurisht, Marion, janë njerëz të zgjuar të ndjeshëm si gjithë të tjerët, por ishin të detyruar të jetonin mbyllur në heshtje derisa abati E5 nuk i çlirojnë nga ky burg. Tani është hapur një shkollë posaçme për ta ku mësojnë gjuhën e shenjave. Mësojnë të flasin me njëri tjetrin, madje edhe të shkruajnë e të komunikojnë edhe me njerëz si ne që nuk e njohim gjuhën e tyre. E kështu, shurme mecet nuk jetojnë më të mbyllur në burgin e heshtjes.